Welcome to the Business Plus Podcast.
ต่อให้เรารู้ว่าเราจะขายอะไรถ้าตลาดหรือว่าคนไม่ได้อยากได้มันก็น่ากลัว
คือวันนี้ยอมปรับละแต่คำถามคือปรับแล้วยังไงเพราะตอนนี้คู่แข่งคุณไม่ได้น้อยเหมือนก่อนละ
ในการทำธุรกิจมันจะเลี่ยงพวกนี้ไม่ได้มันต้องเจออยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าแต่ละแบรนด์แต่ละธุรกิจเนี่ยจะรับมือกับปัญหานี้ยังไง
Biz Talk บอกทิศคุยเรื่องธุรกิจแบบบวกกับผมต๊อปเอกพลมงคลพัฒนากุล
และออมธนัญญามุ่งสันติสวัสดีค่ะพี่ต๊อป
สวัสดีค่ะน้องออมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันครับ
คือหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราได้รู้ไปแล้วเนาะว่าหลายธุรกิจก็เติบโตขึ้นมาได้จากหลายสิ่งรอบตัวความชอบหรือว่าโอกาสจังหวะต่างๆเนาะทีนี้เนี่ยในเรื่องของธุรกิจที่จะเดินหน้าไปด้วยความชอบกับความต้องการของตลาดอ่ะจริงๆมันต้องไปด้วยกันเนาะเพราะว่าต่อให้เรารู้ว่าเราจะขายอะไรแต่ถ้าตลาดหรือว่าคนไม่ได้อยากได้มันก็น่ากลัว
ใช
่ซึ่งในโลกของการทำธุรกิจเนี่ยก็มีตัวอย่างหลายแบรนด์ที่เริ่มทำไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองกับตลาดมากนักซึ่งมันก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับเราในวันนี้ด้วยเนาะที่เราจะมายกตัวอย่างพูดคุยกัน
และตัวอย่างที่น้องออมยกมาครับวันนี้เราจะคุยถึงแบรนด์ไหนใครฮะ
ผมคิดว่าแบรนด์นี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะเขาเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่มีชื่อเสียงที่สุดมาก่อน
เฮ้ยถ้าอย่างนั้นพี่ต้องขอเดาแล้วฮะMotorola
ยังไม่ใช่มีเสียงเพลงนี้ค่ะ
เจ้าของเกมงูคลาสสิกในตำนานโนเกียใช่ไหม
ถูกต้องค่ะเขาคือโนเกียนั่นเองซึ่งพี่ต๊อปเคยใช้ไหมโนเกีย3310
เคยฮะรุ่นที่ไม่ว่าคุณจะตกจากตึกชั้นไหนก็ไม่พังฮะอึดทนกับเครื่องสีน้ำเงินขอบเทาไม่แฟนแท้แฟนแท้
ตอนนั้นพี่ใช้ตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ใช
้ม2ครับม2ม2ประมาณม2ใช่ม2ครั้งแรกที่มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง
โหก็คือใช้โนเกียเลย
yes อ๋อเทพละ
ตอนนั้นออมยังอนุบาลอยู่เลยแล้วก็เล่นเกมงูใช้โทรศัพท์ของที่บ้าน
ทำไมออมต้องบูลลี่พี่ว่าแก่ด้วยทำไมออมเป็นคนอย่างเงี้ย
เราไม่ได้พูดนะ
อ่ะมาฮะมาลงรายละเอียดกันว่าโนเกียเนี่ยหลังจากโด่งดังมาตลอด10ปีในช่วงชีวิตของเราอะไรทำให้เขาประสบกับความล้มเหลวฮะ
คือปัญหาหลักๆของโนเกียเลยก็คือว่าเขายังค่อนข้างยึดติดกับสิ่งที่เขาเชื่อว่ายึดในแบบระบบเดิมๆที่เขาคิดว่ามันดีสำหรับเขาซึ่งไอตัวระบบที่เขาใช้ในโทรศัพท์มือถือมันเรียกว่าซิมเบียนมันคือระบบปฏิบัติการสำหรับมือถือที่โนเกียใช้มานานแล้วแล้วตัวเนี้ยก็ทำให้โนเกียเนี่ยประสบความสำเร็จในช่วงนั้นแต่เจ้าตัวปัญหาก็คือว่าระบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยังหน้าตาไม่ได้ดูทันสมัยแล้วก็ติดปัญหาเรื่องการพัฒนาต่อที่ยากซึ่งพอในปี2005ก็มีระบบที่แยกออกมาจากตัวซิมเบียนะชื่อว่าเมโมตัวนี้เนี่ยโนเกียก็เล็งเอามาพัฒนาต่อใช้ในแท็บเล็ตซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าผลตอบรับก็ค่อนข้างดีแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงปี2007ถึง2008ก็มีระบบอย่าง iOS ของ iPhone Android ของ Google ที่ออกมาก็ได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จในช่วงนั้นมากแต่ประเด็นก็คือว่าโนเกียเนี่ยยังค่อนข้างยึกยักกับระบบเมโมอยู่ว่าจะลงทุนต่อดีไหมหรือว่าจะพักก่อนยังคงยึดติดกับว่าซิมเบียนของเขาก็ยังดีอยู่เพราะว่าเขามองว่าซิมเบียนอะทำเงินให้เขาได้ดีสุดท้ายเขาก็เลยลงทุนไปที่ซิมเบียนแล้วก็หันไปเริ่มต้นใหม่กับระบบที่ชื่อว่ามิโก้
ก็คือไม่ยอมกระโดดเข้าไปหา Android ใช่ไหมฮะตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กับระบบซิมเบียนเดิมซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องจักรผลิตเงินให้อยู่ในขณะนั้น
ใช่
แต่ขณะเดียวกันก็เลยจะพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อจะรองรับเพื่อจะแข่งกับทาง Android เองชื่อว่ามิโก้ถูกไหม
แต่น่าเสียดายก็คือว่าซิมเบียนไม่ได้ไปต่อเพราะว่าปัญหาอย่างที่บอกก็คือปัญหาเรื่องพัฒนายากแล้วก็บวกกับคู่แข่งที่เป็น iOS กับ Android เนี่ยค่อนข้างที่จะดูใหม่กว่าแล้วก็ดูเสถียรภาพกว่าค่ะสุดท้ายในปี2014โนเกียก็ตัดสินใจขายกิจการให้กับ Microsoft ซึ่งในวันแถลงเนี่ย CEO นะคะในวันนั้นเขาก็พูดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าทำไมมันจริง
จริงๆแล้วโนเกียเนี่ยสำหรับพี่นะมุมมองส่วนตัวพี่คิดว่าไอ้ตรงนี้แหละคือความผิดพลาดของเขาคือการที่เขาไม่รู้ว่าอะไรผิดพลาดนี่แหละ
ใช่
คือความล้มเหลวของเขาเพราะว่าขณะที่พวกเขากำลังสำราญหรือเสพสุขกับความสำเร็จบนจุดสูงสุดของเขาในยุคนั้นนะครับมันก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งอย่าง Apple ซึ่งณตอนนั้นก็กำลังที่จะค่อยๆเติบโตขึ้นมาและในจังหวะนั้นแหละที่พี่คิดว่าเขาก็คงเห็นแหละว่าสมาร์ทโฟนอ่ะเริ่มเป็นที่แพร่หลายแล้วแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะไปได้เร็วขนาดนี
้
จนวันที่เขาไหวตัวว่าเฮ้ยเขาพลาดแล้วนั่นแหละคือจุดที่ไม่ทันเสียแล้วอ่ะ
ใช
่ไหมไม่ทันเสียแล้ว
ใช่เอามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองพลาดอะไรถึงขั้นว่าต้องขายกิจการแล้วอ่ะแต่ยังไม่รู้ปัญหาของตัวเองอ่ะมันมาสะท้อนให้เห็นว่าแบบคุณจะยึดถือหรือว่าเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มีอยู่ในมือมันดีสำหรับคุณคนเดียวมันไม่พ
อ
คุณต้องดูด้วยว่าตลาดคนเขาต้องการหรือเปล่าและยิ่งเป็นอยู่ในตลาดเทคโนโลยีแบบนี้คือทุกอย่างมันต้องเร็วอ่ะมันต้องกล้าลงทุนกล้าเปลี่ยนแปลงปึ้งปั้งเพราะว่าตลาดมันเปลี่ยนเร็วมากผู้บริโภคเองก็เปลี่ยนเร็วเหมือนกันถ้าแบบว่ายังคงลังเลแล้วก็ยึดติดกับแบบเดิมๆว่าแบบนี้ดีมามันก็ต้องดีต่อไปเหมือนกับฉันทำมาแบบนี้ก็ต้องได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆอยู
่
อันนี้ว่ามันแบบมันน่ากลัว
มีตัวอย่างหนึ่งครับอยากจะยกตัวอย่างให้ดูว่าเป็นอุตสาหกรรมในยุคเก่าแต่สามารถปรับตัวได้น้องออมชอบเล่นเลโก้ไหมฮะ
ชอบมากค่ะ
เลโก้เนี่ยยุคนึงเนี่ยถ้าคุณอยากเล่นคุณจะต้องเดินไปที่สโตร์ในห้างเพื่อจะซื้อถูกไหม
ใช่
ครับแต่วันเนี้ยถ้าคุณมีเครื่อง PlayStationคุณสามารถโหลดเลโก้มาเล่นแบบเกมในราคาถูกกว่าซื้อของจริงๆที่สโตร์ได้แล้วก็คือถ้าคุณซื้อสมมติว่าคุณซื้อชุดหนึ่งเอาซื้อเป็นหมื่นหลายพัน 5,000 6,000 แบบเจ๋งๆนะเอาเจ๋งๆสวยๆแต่ถ้าคุณเล่นเป็นเกมเป็นผ่านเวอร์ชวลคุณซื้อแผ่นละ 1,000-3,000 หรือซื้อในออนไลน์สตรีมมิ่งครับมันก็เหลือแค่พันกว่าบาทแล้วคุณก็สามารถเล่นเลโก้ผ่านเวอร์ชวลเป็นเกมได้เลยพี่คิดว่าเลโก้เขาปรับตัวแทนที่จะต้องมานั่งขายเป็นฟิสิคอลอยู่ในร้านอยู่ตลอดเวลาแต่พอถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าทำไมเขาไม่ move Lego มาเป็นเวอร์ชวลให้คนจับต้องได้มากขึ้นและเข้าถึงคนมากขึ้นในราคาถูกลง Lego เองให้มองมุมหนึ่งใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจะเป็นหนังได้ใช่ไหม
ใช่
Lego เป็นเหมือนกับชิ้นส่วนมาต่อกันแต่สุดท้ายเขาก็ทำในสิ่งที่คนเขาเรียกว่าไม่ได้คาดหมายให้มันเป็นจริงได้แล้วตลาดก็ตอบรับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างนะว่าที่โชว์เห็นถึงการปรับตัวแล้วมายึดถืออย่างที่น้องออมบอกว่าไม่ติดอยู่กับสีเก่าๆ
อ
่ะกับการกับแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งอย่าง Toy R Us ซึ่งเป็นผู้ผลิตของเล่นนะฮะ
ค่ะ
จ้านั้นกลับล้มละลายเพราะไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ในวันที่โลกมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือแม้แต่ Sony ซึ่งเขาผลิตเครื่อง PlayStation มาอย่างยาวนานทำไมเขาถึงยังสามารถอยู่ในตลาดเกมมาได้โดยที่ไม่เคยตกยุคพอถึงยุคนึงเขาก็ปรับตัวครับไม่จำเป็นต้องมาขายแผ่นแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนคุณเล่นเกมเนี่ยคุณต้องโกไปซื้อแผ่นตลอดเวลาแต่ยุคนี้ทำไมต้องซื้อแผ่นล่ะคุณก็ปรับไปซื้อในแอดเคาท์ของคุณเป็นสตรีมมิ่งไปเลยใช่ไห
ม
ก็ถูกไหมเหมือนกับเพลงนี่ก็คือตัวอย่างเลยใช่ไหมฮะอีกอันหนึ่งที่อยากรู้ครับน้องออมปัจจุบันเนี้ยโนเกียยังขายอยู่ไหมยังมีให้เราซื้อกันอยู่ไหมถ้าอยากจะซื้อ
ยังมีอยู่ค่ะเขาก็ยังออกสมาร์ทโฟนรุ่นต่อๆมาเรื่อยๆนะคะก็คือยังมีอยู่แต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่กับ Windows แล้วก็คือไปอยู่กับ HMD Global ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเหล่าของพนักงานเก่าของโนเกียที่เขารวมตัวกันมาใหม่เพื่อที่อยากให้โนเกียกลับมาอีกครั้งค่ะแล้วก็ในระบบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ตัวซิมเบียนแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ Android แทน
เห็นไหม
ใช่
แม้คือวันนี้ยอมปรับละแต่คำถามคือปรับแล้วยังไงสุดท้ายเพราะตอนนี้คู่แข่งคุณไม่ได้น้อยเหมือนเมื่อก่อนละวันนี้คู่แข่งคุณคือทั่วโลกใช่ไหม
ถูกต้องค่ะเพราะว่ากลับมาตอนนี้ก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าในตลาดสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็ดูเดือดมากใน market share ปี2018ถึง2020เนี่ย7อันดับแบรนด์มือถือที่ครองตลาดมากที่สุดก็คือ Huawei Samsung Apple Xiaomi Oppo Vivo Lenovo
มีอีกบริษัทหนึ่งครับอยากจะพูดถึงสักหน่อยแต่ว่าจริงๆไม่ดังมากเป็นบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งก็เป็นบริษัทที่ล้มเหลวบริษัทหนึ่งครับบริษัทนี้ชื่อว่าเซเรนแอปความน่าสนใจคือเขาเป็นบริษัทฟินเทคสัญชาติเนเธอร์แลนด์ครับก่อตั้งปี2012ระดมทุนต้อง5รอบนะหลายรอบเหมือนกันนะ5รอบนี่เยอะเหมือนกันนะได้เงินไป 961,000 ดอลลาร์ก็เกือบล้านดอลลาร์เกือบ30ล้านบาท ธุรกิจของเขาคือเขาเรียกอะไรอ่ะธุรกิจของบริษัทคือเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่มีไอเดียอยากทำแอปพลิเคชันแต่ไม่มีความรู้และประสบการณ์พอที่จะทำเองคุณสามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มและดึงคนที่สนใจเข้ามาร่วมทำแอปในแบบที่คุณชอบร่วมกันได้แถมยังระดมทุนผ่านนี้ได้ด้วยแต่สุดท้ายบริษัทไปไม่รอดฮะเพราะว่าขาดความโปร่งใสแล้วก็ business model ก็เดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงยึดติดกับรูปแบบเดิมๆสุดท้ายก็ต้องล้มละลายไปในปี2014ซึ่งก็น่าเสียดายฮะจริงๆไอเดียดีนะพอพี่อ่านแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่อยากจะทำแอปแล้วก็แต่เขียนโค้ดไม่เป็นถ้ามีตัวช่วยแบบนี้ก็น่าสนใจแต่พอมาเห็นแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วแม้กระทั่งคนที่ทำแอปซึ่งมันอยู่บนอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ยังไม่รอดเลยเนี่ยแสดงว่าโลกทุกวันนี้มันก็บอกแล้วว่าการที่คุณไม่ยอมปรับตัวแม้ต่อให้คุณอยู่บนอุตสาหกรรมใหม่คุณก็อยู่ยากเหมือนกัน
เพราะว่าจริงๆในธุรกิจรอบตัวในประเทศเราเนี่ยก็มีหลายตัวอย่างเหมือนกันหลายแบรนด์ที่ก็ต้องปิดธุรกิจปิดกิจการไปเหมือนกันนะพี่ท็อปเคยกินขนมปังกลมๆที่มีชื่อว่าโรตีบอยไหมคะ
เฮ้ยเคยนะทำไมจะไม่เคยโรตีบอยเนี่ย
ชื่อดังแถวสยาม
ใช่ใช่ใบสยามเนี่ยกินคู่กับชานมไข่มุกนะก็ต้องนี่แหละโรตีบอยฮะ
วิธีเด็กอ้วน
ใช่วิธีเด็กอ้วน ทำไมต้องมองอย่างนั้น อ่ะล้มเหลวยังไงฮะมาฟังกันหน่อย
ค่ะเกริ่นก่อนนิดนึงก็คือโรตีบอยอันนี้อ้อมเคยเขียนไว้แล้วอยู่ในเพจ Business Plus ทาง Facebook ของเรานะคะซึ่ง เดี๋ยวอ้อมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description หรือว่าใครที่กดทาง Facebook ก็ไปดูกันได้นะคะ
ไปอ้วนกันได
้บายก่อนว่าโรตีบอยเป็นขนมปังสไตล์เม็กซิกันบันในสมัยนั้นมันค่อนข้างแปลกใหม่เพราะว่าขนมปังที่หลายๆคนติดภาพค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่า
พี่ไม่มีภาพขนมปังในหัวนะเออ
เราไม่มีจินตนาการ
ใช่โอเคต่อฮะรู้สึกว่าเหมือนมาให้ด่าแท้
ตัวขนมปังของโรตีบอยก็จะมีเอกลักษณ์มีกลิ่นพี่ว่ากลิ่นมันไม่เหมือนกับเจ้าอื่นๆเน
า
ะ
ใช่
ๆตัวเนื้อสัมผัสอะไรมันกรอบนอกนุ่มในซึ่งในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ต่างชาติเจ้าแรกๆที่เข้ามาในไทยจุดเรียกลูกค้าได้ระดับหนึ่งบวกกับว่ากลยุทธ์ที่เขามีการแจกให้ชิมฟรีแบบไม่อั้นด้วยคือลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาพี่ท็อปอาจจะไม่ได้อยากซื้อแต่ว่าพอเขาให้ชิมพี่ท็อปก็เอ้ยอร่อยจังเลย
ก็ไปซื้อซะหน่อย
ไปซื้อซะหน่อยแล้วพี่เป็นไหมคะเวลาร้านไหนที่มีการต่อคิวยาวเนี่ยพี่มันจะทำให้รู้สึกว่าของเขาน่าจะอร่อยหรือว่าอยากที่จะลงไปซื้อ
จริงๆอันนี้เป็นจิตวิทยาเลยนะเป็นจิตวิทยาตรงที่ว่าหลายปีที่ผ่านมาเราก็เห็นทั้งโดนัททั้งป๊อปคอร์นเจ้าดังก็ทำแบบนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนซื้อนี่กินจริงๆหรือเปล่านะหรือรับจ้างต่อคิวกันมาเนื้อผ้าออกมาเหมือนมันเป็นกลยุทธ์ของเขาซึ่งมันก็ได้ผลจริงสำหรับพี่เองมันก็มีส่วนต่อการเรียกให้เราสนใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้ต้องมีดีอะไรสักอย่างคนถึงมาต่อคิวกันมากมายขนาดนี
้ในตอนนั้นมันก็มีข่าวเรื่องที่ว่าโรตีบอยจ้างคนไปต่อคิวแต่คือตอนหลังเขาก็ไม่ยอมรับนะว่าคือเขาจ้างไปจริงๆแต่ว่าตอนหลังๆแถวยาวอ่ะคือคนไปต่อจริงๆแล้วก็รวมถึงกลยุทธ์ที่ว่าเขาจะจำกัดคนซื้ออย่างพี่ท็อปไปต่อเนี่ยก็จะจำกัดว่าซื้อได้แค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้น
ก็คือสมมติว่าบางร้านอาจจะกำหนดแล้วว่าเฮ้ยคุณซื้อเนี่ยต่อคน2ชิ้นเท่านั้นไม่ให้ซื้อมากกว่านี้ตอนนี้ก็เป็นกลยุทธ์เหมือนกันใช่ไหม
ใช่ซึ่งอันเนี้ยเขาจำกัดว่าพี่ท็อปไปต่อเนี่ยห้ามซื้อเกิน15ชิ้นเอาว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่เขาทำให้แถวดูยาวจำกัดคนซื
้อ
ให้ชิมอะไรเงี้ยมันคือกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ทำให้มันสร้างแวลูกับสินค้าคือ เวลาเราซื้อของต่อคิวยาวๆแล้วเราได้ของรู้สึกแบบพราวมากเลย
ในที่สุดความภูมิใจ
เราก็ทำได้แล้วเราก็ซื้อได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งกลยุทธ์นี้เองก็เป็นการเพิ่มจำนวนยอดขายของเขาเนี่ยได้ถึง 20,000 ถึง 30,000 ชิ้นต่อวันตอนนั้นถือว่าหลายๆคนก็มองว่าโรตีบอยแบบเป็นขาขึ้นของเขาอะทุกอย่างมันแบบมันดูไปได้สวยแต่ว่าสุดท้ายแล้วโรตีบอยก็มาเร็วไปเร็วเหมือนกันเพราะว่าในปี2550เนี่ยโรตีบอยก็ปิดตัวไปทั้ง4สาขาเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันก็มีหลายๆช่องโหว่ที่เขายังตอบโจทย์ในตรงนี้ยังไม่ได้มากพอสมควร
อะไรบ้างฮะ
คืออย่างแรกเรื่องของรสชาติค่ะแน่นอนว่าโรตีบอยเนี่ยมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่ามีคู่แข่งมาอย่างมิสเตอร์บัน
ใช่มิสเตอร์บันทุกวันนี้ยังอยู่นะมิสเตอร์บันใช่ไหม
เวลาเดินผ่านก็ยังได้กลิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันซึ่งกลิ่นคล้ายกันมาก
จริงๆก็กลิ่นเดียวกันเลยใช่คำนี
้
ใช่ใช
่รสชาติบางคนก็อาจจะบอกว่าเหมือนเลยบางคนก็อาจจะบอกว่าคล้ายๆ
อ
ะไรเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าในเมื่อรสชาติแล้วก็กลิ่นเหมือนกันอย่างเงี้ยราคามิสเตอร์บันก็ตัดถูกกว่า
ถูกกว่าโรตีบอย
ซึ่งถ้าใครไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องแบรนด์เนี่ยก็อาจจะไปมิสเตอร์บันเลยอย่างเงี้ยก็โรตีบอยเองก็ยังไม่ได้ดูว่ามีการจัดการกับเรื่องคู่แข่งในเรื่องของราคานี้ได้ยังไงอีกข้อนึงก็คือว่าตอนนั้นอาจจะเป็นอยู่ในยุคที่ผู้บริโภคอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องแบรนด
์
คือหมายถึงว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าคือเราเน้นเรื่องกินอิ่มดีกว่าเรื่องแบรนด์อาจจะเป็นเรื่องรองเพราะว่าในเมื่อรสชาติแล้วก็กลิ่นเหมือนกันราคาถูกกว่าอีกทำไมจะไม่เลือกใช่ไหมซึ่งต่อให้สูตรต้นตำรับแบบมาจากต่างประเทศจะพิเศษแค่ไหนถ้าทุกอย่างมันแทนกันได้คนก็อาจจะเทใจไปอีกฝั่งก็ได
้
ค่ะอย่างที่3ก็คือเรื่องของมาตรฐานแฟรนไชส์หลายคนไม่รู้ว่าแฟรนไชส์ของโรตีบอยเนี่ยมันมีสาขาของสยามสแควร์ซอย4กับสาขาสีลม3น่ะเจ้าของคนละคนก
ันเค้าเลยปัญหาเจ้าของคนละคนทำให้คุณภาพมันไม่เหมือนกัน
ใช่เหมือนมาตรฐานการให้บริการแต่ละร้านอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งผมว่ามันเป็นปัญหาที่น่ากลัวมากว่าลูกค้าเขาเข้าไปในร้านเขาก็ต้องการประสบการณ์การบริการของร้านที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะแต่ถ้ามาตรฐานแต่ละร้านไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเอ้ยมันดูไม่ได้มาตรฐานมันเป็นจุดที่น่าผิดหวังอย่างหนึ่งนะคะข้อต่างๆที่กล่าวมาค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันคือว่าเป็นความท้าทายของโลกธุรกิจแหละในการทำธุรกิจมันจะเลี่ยงพวกนี้ไม่ได
้
มันต้องเจออยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าแต่ละแบรนด์แต่ละธุรกิจเนี่ยจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงเนาะน่าเสียดายที่โรตีบอยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเขาก็เป็นบทเรียนให้กับกิจการรุ่นน้องรุ่นเพื่อนถัดไปว่าได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดตรงนี้แล้วก็ไปปรับใช้ได้
เนี่ยแหละเขาเรียกอะไรนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนที่ล้มเหลวว่าอันนี้ไม่ใช่แค่การปรับตัวแล้วแต่การหมายถึงการคุมคุณภาพของสินค้าในระยะยาวให้ได้มาตรฐานเพื่อจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเนี่ยถ้าคุณทำได้ไม่ดีก็จะเกิดปัญหาเหมือนโรตีบอยด้วยถูกไหมมาดูเขาเรียกว่าข้อคิดดีๆส่งท้ายสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้กันครับน้องออมอยากทำสตาร์ทอัพไหมคิดดีกว่า
อยากค่ะ
แล้วรู้ไหมครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับการจะทำสตาร์ทอัพ
หลายอย่างเลยนะสิ่งสำคัญน้อมว่าต้องเป็นทัศนคติของคนหรือเปล่า
mindset ก็คือหนึ่งในนั้นฮะแต่ว่าพี่จะยกความมาพูดให้ฟังว่าอะไรคือสิ่งสำคัญคือข้อความนี้เป็นข้อความของพอลเกแฮมเป็น Y Incubator ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพซึ่งพูดถึงองค์ประกอบสำคัญในการทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยประสบความสำเร็จมีอยู่ด้วยกัน3เรื่องก็คือคนเครือข่ายองค์ความรู้และเงินทุนนะคือเขาบอกว่าทุกวันนี้การที่คุณจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณจะไปหาโรงเรียนไหนสอนไม่ได้เพราะหนึ่งคือคนเก่งส่วนใหญ่มันก็เกิดจากการที่คุณลงมือทำล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นมาเองนั่นหมายความว่าพอแกบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะทำสตาร์ทอัพหรือที่คุณได้เรียนรู้ได้ดีที่สุดก็คือการเปิดบริษัทเองเลยแล้วเรียนรู้แล้วล้มเหลวมันเองเลยอันนี้คือ1อย่าง1อันฮะ2คือเงินทุนในยุคเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณจะทําสตาร์ทอัพเนี่ยเงินทุนมันจะต้องมาจากการที่คุณเอาบ้านไปค้ำเพื่อกู้แต่ยุคเนี้ยมันทําได้ง่ายกว่านั้นตรงที่คือ1ถ้าคุณมีไอเดียเจ๋งๆแล้วคุณมีโมเดลธุรกิจที่มันน่าสนใจคุณแค่นําสิ่งเนี้ยไปเสนอกับนักลงทุนนักลงทุนก็จะมอบเงินเหล่านี้ให้กับคุณใช่มั้ย3ก็คือพนักงานสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในการทำสตาร์ทอัพเพราะว่าหนึ่งคือถ้าคุณไม่มีคนช่วยคุณทำมันไม่มีทางสำเร็จถูกไหมไม่มีอะไรที่ทำคนเดียวได้โดดๆก็ต้องมีคนซึ่งคนเนี่ยแกมบอกว่าจะอยู่ได้ก็ด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถของกันและกันตรงนี้ก็จะเป็นคีย์สักเซสและสุดท้ายคือ mindset อย่างที่น้องออมบอก mindset ที่จะกล้าล้มเหลวกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่กลัวว่าตรงนั้นผิดตรงนั้นถูกหรือรอจนมันสมบูรณ์แบบแต่ทำไปก่อนทำไปแล้วอย่ามาดูอีกทีนึงเนี่ยครับนี่คือจุดที่ทำให้เขาเรียกเป็นคีย์สำคัญของสตาร์ทอัพในการที่คุณจะพาไปประสบความสำเร็จได้หรือเปล่า